jako dobro poznajemo odlomak iz Ivanova evanđelja u kojem se Isus, naš učitelj i gospodin, još jednom pokazuje kao čovjek koji nije tu samo zato da govori i navješta, nego svojim djelima i životom potvrđuje u praksu, provodi, odnosno pokazuje ono što poučava. Što više, ovdje će biti i suprotan red. Ponajprije će dijelom pokazati, a onda će protumačiti. Znamo dobro, vrlo neugodna, opaka scena kada čuvari zakona, pismoznanci, prodiru u privatnost osoba, dovode ženu koju su baš u preljubu uhvatili, izvode je pred Isusa, zapravo sa željom da njega optuže, da Isusa optuže. To je njihova nakana. Isus će pokazati djelom kako je donio svjetlo u naš svijet, razotkrio je opakost. Ništa on ne opravdava i ne umanjuje grješnost, nego samo pokazuje kako stvarno stvari stoje i spašava život. Kako ove žene, tako i onih koji su nakanili postati ubojice. Upravo nakon toga djela Isus će reći, odmah, neposredno nakon što je ženu spasio od sigurne smrti, on govori, ja sam svjetlo svijeta. Taj čuveni proglas Isusov, kao i druge stvari iz njegova nauka, izravno su vezane s njegovim djelom. Znamo dobro kada se u Svetom pismu govori o svjetlu, na što se to odnosi, gdje su počeci, o čemu se tu radi. Prvi dar stvoriteljev, prvo što gospodin u svojoj svemoći čini, njegova riječ se očituje kao stvaralačka, stvarateljska, već na početku govori neka bude svjetlo i svjetlo nastaje. To je božanska Kristova riječ koja će se sada ovdje ostvariti posve konkretno u životu jedne optužene i u životu mnogih tužitelja koji se okupiše. Isus za sebe kaže, ja sam svjetlo svijeta, i pri tome može imati sigurnost u sebi. Ta važna rečenica objava je ne samo njegova božanskoga dostojanstva, nego i njegovog ljudskog osjećaja vlastite vrijednosti i visokog samopoštovanja. Isus ne kaže samo ja sam svjetlo svijeta, nego će reći vi ste svjetlo svijeta. Pred gospodinom koji je takav da ima u sebi upravo božanski sklad između riječi i djela, između naučavanja i života, mi se možemo pitati u našem ljudskom životu koliko smo zadovoljni sa skladom, kakav je sklad između onoga što govorimo i onoga što činimo, između načela koja svojim načinom života zastupamo i onoga što stvarno u srcu nosimo. U kakvom su odnosu moje ponašanje i ono što doista osjećam, moja nutrina. Nikad nećemo dovoljno istaknuti da sve ovo što se događa u Svetom pismu kada dovode preljubnicu pred Isusa i kad je on u svojoj i božanskoj i ljudskoj mudrosti spašava doslovce, dakle prijetila joj je smrt, sve se to zbiva u hramu, na svetom mjestu, na mjestu gdje Bog prebiva, dom Božji. I mi kada govorimo o svetoj ispovjedi, onda govorimo o sakramentu, o Božjoj prisutnosti, o Kristovom djelovanju danas. Isus oprašta grijehe koliko god se u narodu svašta priča, jel, idem svećeniku da mi oprosti grijehe ili svećenik mi oprostio, to znamo dobro, je eto, čista zabluda ili način govora. Jedini Bog može opraštati grijehe, jedino Isus može donijeti dubinsko i realno oslobođenje savjesti od moralnoga opterećenja i crnila. To što se zbiva onda u hramu, to što se zbiva danas u domu Božjemu, u crkvi, u sakramentu, prava je prigoda da se pitam o svom duhovnom životu. Posve iskreno, duhovne vježbe su uvijek dragocjeno vrijeme da se pitam, da gledam, dakle ne u smislu moraliziranja, nego da promotrim kakvo mjesto ima molitva u mom životu, koliko sam zadovoljan sa vremenom, načinom svoje molitve? Kako sam u svom osjećaju, u svojoj praksi prema sakramentima? Što to meni znači? Mi rastemo. Kad smo bili djeca, sakrament je bio nešto. Kad smo odrastali, sakrament je nešto. Kad dolazimo u zrelu dob, i opet sakrament. Izvana ili u crkvi isto, ali u mojoj naravi, da kako da se mijenjaju stvari. Sasvim konkretno, koliko sam zadovoljan svojim odnosom prema Bogu, kakav je hram mojega srca. Već u prvom opisu, kakav nam Sveto pismo pruža, već se osjeća i biva jasno, ovdje je ljudska osoba, ova žena, pretvorena praktički u objekt. Nju su doveli, oduzeli su joj slobodu da ona sama hodi kamo želi prema vlastitoj odluci, uzeli su si za pravo da oni prosuđuju i osuđuju bližnjega. Pretvorit će je u sredstvo. Ono što se njoj psihološki događa mora biti duboka trauma. Iz toploga zagrljaja izvode je na ulicu. Ona sad proživljava smrtni strah, što zbog sigurno vlastitoga unutarnjega nemira i proganjanja vlastite savjesti, što zbog ko zna kakvih sve pogrda koje padaju na nju, što zbog posve konkretne situacije, zna ona dobro, samo čeka kad će prvi kamen poletjeti prema njoj. Situacija u kojoj su joj noge odsječene, srce lupa, tijelo posve uznemireno, ne može se više kontrolirati, užas i strah. Koja užasna promjena, čovjek u svojoj ljubavi traži blizinu, opuštenost, zadovoljstvo, drugu osobu, onda ga izvode i stavljaju ga na sud. Naravno da se odmah pitamo, dobro, tko to može učiniti preljub sam? Što je s muškarcem? Gdje je on? Sveto pismo ne kaže ništa o tome je li ta žena namjerno, dakle smišljeno zavedena, jer Isusa žele napasti, je li joj plaćeno onako kao u biznisu za njezinu ljubav, je li možda silovana, mi ništa od toga ne znamo. Znamo samo da je ona ovdje dovedena sama i evo opet ona egzistencijalna samoća s početka Svetoga pisma. Prekinute su sve veze. Sasvim sigurno i ona ima svoj dio odgovornosti. Pri tom poznatom scenom, a upravo u raspoloženju kako vlada momentalno u našoj javnosti zbog tog čudnog uvođenja zdravstvenog odgoja, već sam govorio kako su mi upozorili, u osnovnom svi koji ste u školi to znate, pa postoji zdravstveni odgoj. Mi od početka države imamo predmet koji se zove tjelesna i zdravstvena kultura. Prema tome, ako ne radimo svoj posao, onda recimo to tako, odnosno ako želimo sada nekakve svoje finte tu stvarati, ali rekoh već na početku, dakle, komunizam želi srušiti crkvu, i to su samo sada finese, to je sve jedno. Ali pitanje ostaje i pitanje je vrlo realno. Mi se ovdje ne bavimo nekakvom površnom politikom svoje savjesti. Mogu se iskreno pitati kakav sam u prihvaćanju tog dijela važnog, temeljnog moje naravi koji se zove spolnost. Sigurno. Pitam se kako postupam, koliko poštujem svoju savjest, Božji zakon, redovnička pravila. Ali još puno više u duhovnim vježbama i u tom dubljem ispitivanju pitam se kako ja utemeljujem svoja načela, gdje je uporište po kojem prepoznajem i po kojem se ravnam, kako treba postupati s onim što je povezano sa središtem moje osobnosti, što se tiče moje potrebe za nježnošću, privlačnosti druge osobe, uzbuđenja, koja su načela, čega se treba držati. Kako postupam i što naučavam na koncu, što držim s obzirom na ono što u svojoj biti i naravi smjera na plemenit ljudski osjećaj zadovoljstva i na stvaranje novoga života. I sasvim konkretno, kamo vodi moj osobni način života? Moj zavjet, moje održavanje ili neodržavanje zavjeta? Evo, kamo to vodi? Pitaću se i opet, kao što se pitam kod sklada između prakse i naučavanja, zato što ljudi upravo to osjećaju i to je svjedočenje i to se osjećaju u našim međuljudskim odnosima, ne što ja naučavam i koja su moja načela, nego koja je moja praksa i koje razloge ja imam za ta svoja načela, za svoju pobožnost, za svoje pobožne riječi. Gospodin Isus ostaje učitelj, a ovu ženu su praktički pretvorili u stvar. Tu se naravno razotkriva cijela tragedija protiv koje se Isus više puta i posve otvoreno borio. Oni koji su po svojoj službi, pismoznanci, razumiju se u riječ Božju. Ti ljudi koji bi trebali doista čuvati izvorni Božji zakon, koju ulogu ovdje uzimaju? Oni žele iskušati Isusa. To Sveto pismo otvoreno kaže. Njima je žena sredstvo. Oni uopće ne mare za nju. Možda ne mare ni za Božji zakon i to je grozota. Oni žele pred svima pokazati, evo gle, Isus tu malo nije baš kako treba, ne odgovara. Oni uzimlju na sebe odijelo i masku s kojom se Isus susreo u pustinji. Ista je riječ. Žele iskušati Isusa kao što ga je napasnik, iskušavatelj, huškač u pustinji iskušavao. Imaju na sebi sveti plašt čuvara Božjega zakona, a idu zatim da razore čovjeka. Nastupaju u Božje ime, a postupaju kao Sotona. Evo to je užas koji se pred Isusom razotkriva. Kako je s nama? Mogu se sasvim konkretno pitati kad promatram ovu situaciju gdje žena postaje sredstvo na kojoj sam ja strani svojim postupcima. U kojoj sam mjeri ja farizej, stavljam na sebe masku, odijelo Božjega zakona, a zapravo napadam, iskušavam, želim kamenovati. Koliko dopuštam da me zavist vodi i želja da vladam drugima i nad samim Isusom valjda. Ovdje se do kraja razotkriva ono što je u našoj prošlosti postala krilatica. Struktura cijela je u sebi nahero, neštima. Oni koji bi trebali doista čuvati Božji zakon, pismoznanci, farizeji koji se potrgaše u održavanju svetih pravila, postupaju zapravo tako da ljudsku osobu pretvaraju u sredstvo. Takvima gospodin Isus bez imalo diplomacije izravno govori, upravo u ovom poglavlju, umrijećete u grijesima svojim. To je riječ milosrdnoga spasitelja koja ovdje ima svu težinu božanskoga gnjeva. Dakako da je nama u godini vjere vrlo zanimljiv i prvi dio te rečenice, ako ne povjerujete, ako ne vjerujete da ja jesam, umrijećete u grijesima svojim. Vjera u Boga živoga, ja jesam, to je prijevod svetog imena Jahve, što će nam biti još važno u idućim mislima. Ova žena postala je sredstvo i bačena je u ralje ove strukture koja je užasna, koja melje, koja drobi ljudsko dostojanstvo, ali nipošto to ne znači da bi sada, eto, Isus nekako izigravao moral. Ova žena je sasvim sigurno opterećena i vlastitom savješću, to je osim grijeha strukture, dakle neurednosti ovog postupanja, tu je i težina osobnog grijeha. Ona sigurno ima živu savjest na ovaj ili na onaj način, možda je već dojadilo to kako postupa. Nikad se preljub ne događa u miru, uvijek je tu unutarnji nemir. I tu su pogrde, one koje me uvijek podsjećaju da ne vrijedim, da sam užasan, vrijeđanja pred ovom scenom osobe koja sasvim sigurno nosi cjelinu svoga života sa sobom. Mi nemamo pojma o kakvom je odnosu ta žena prema čovjeku s kojim je bila u grijehu, ne znamo ništa. Ali znamo da sama ona je time itekako pogođena. Možemo se pitati kako je s nama? Je li moja savjest živa? Koliko je moja savjest odgojena? Kako je njegujem danas, sada, u ovoj svojoj dobi? Koliko se ja u svom životu ravnam po onoj prirodnoj potrebi da se svidim i da mi ne prigovaraju? To nije savjest, to je normalna psihološka potreba, ali nije savjest. Upravo u ovome što se zbiva u ovom evanđeoskom događaju pokazuje se kako se vjera, vjera u Boga, nipošto ne tiče samo naše nutrine i samo eto, životne posvete i pobožnih osjećaja, nego je u pitanju život. Ova bi žena izgubila život da je Isus nije spasio. O tome je riječ. Vjera se doslovce tiče života i smrti. Stoga se mogu pitati kako je s mojom vjerom, to jest koliko moja vjera doista služi životu i spašava ga. Ne mislim ni na što pjesničko i apstraktno, koliko sam ljudi spasio, bilo od realne fizičke smrti, bilo od smrti koju donosimo jedni drugima jezikom i uvredama, bilo zbog životnog umora, letargičnosti, depresije, koliko sam ja ljudi spasio do sada. Koliko je moja vjera doista u službi života, u službi ljudi, a koliko nije. Vjera koja služi samo nekakvim vječnim idejama, jako je upitna. Jako je upitna. Jer takvom vjerom se vode i kapitalisti, i komunisti, i ateisti. Nama je ovaj doživljaj ove žene u ovom svetom tekstu koji će se evo dogoditi kad je Isus spas i kada se u njezin opravdani smrtni strah u kojem su se nagomilale i vlastite krivice i osude ljudi u društvu u kojem živi i konkretna opasnost da kamenje poleti prema njoj, zasjaće svjetlo. Znamo dobro da je prvi kršćanski teolog i prvi novozavjetni pisac, sveti Pavao, upravo o tome pisao, doživio je svjetlo. I pritom znamo da je on bio sasvim konkretno na ovoj strani, farizejn od farizeja. Djela apostolska posve konkretno opisuju da je on vodio ljude na sud, na mučenje, na ubijanje. On je bio na onoj strani. I ova scena u kojoj se Isus upušta u dijalog i na koncu će i ovi farizeji ili pismoznanci otići, pokazuje nam da Isus i njih spašava od njihove želje da budu huškači, napasnici, da imaju sotonsku ulogu. Na koncu će otići, počevši od starijih, ne od mlađih, počevši od starijih. I tako će spasiti život svoj, moralni, unutarnji, duhovni. Jer su već bili spremni ovu ženu jednostavno maknuti s lica zemlje, eto u korist neke svoje ideje. Pavao je doživio svjetlo svijeta. Pred tim svjetlom sve ostalo gubi vrijednost, sve ostalo je manje važno. Znamo dobro kakav je Isusov postupak. Doveli su ženu, pokazali na nju, pitaju ga, njihova je nakana, njega iskušati, što ti kažeš? A Isus ovdje postupa u svojoj slobodi. Mi bismo se zapravo po naravi odmah upetljali i odmah bismo počeli nešto argumentirati, vrlo vjerojatno. U dobroj namjeri. A Isus, on se je sagnuo. I onda opet, još jednom, kad je i rekao svoju riječ, koje bez grijeha neka prvi baci kamen, i opet se je sagnuo. Znamo dobro u čemu je snaga te geste. Isus se saginje jer je tako bliz čovjeku u njegovom poniženju i satrvenosti, u onome što smo si mi svojim vlastitim glupostima i zahvaljujući osudi i uvredama drugih priskrbili da bi nam bio bliži, on se saginje. Isus dobro zna u kojoj se situaciji nalazi ova žena. Ona samo čeka kad će na nju poletjeti kamen. Isus taj smrtni strah poznaje, nažalost njemu se neće dogoditi da ga neko spasi u zadnji čas, nego će doslovce biti ubijen. Isus se približava poniženome, Isus naše grijehe uzima na sebe, kažemo teološki, a ovaj tekst, znamo ga dobro, to pokazuje posve praktično. Ne samo da se je sagnuo, ako pročitamo poglavlje do kraja, on koji je svjetlo svijeta, on koji je spasio ovu ženu, na koncu biva objekt. Sad su pograbili kamenje da na njega bace, to je završetak poglavlja. Isus preuzima na sebe osudu koju sam ja zaslužio. Pred Isusom koji se je ponizio i snizio posve konkretno fizički da bi bio blizu ovoj ženi, mogu se pitati što ja poduzimam da mi Isus može biti blizu. Kakav sam ja s obzirom na traženje Kristove blizine ondje gdje mi je najpotrebnije. Već sam spominjao kako se u ovome evanđeoskom tekstu skriva nešto s početka Svetoga pisma, kada Isus piše po tlu, sagnuo se i piše po tlu zemaljskome, Bez obzira na sadržaj njegova pisanja, ta gesta je nama važna jer upozorava: znam, čovječe, od kako si krhke građe građen. To je božanski prst koji je na početku već u taj komadić zemlje dao oblik i onda udahnuo svoj život. Bog zna od čega smo građeni. Isus je dobro znao što je u čovjeku. Kako je sa mnom? Znam li ja cijeniti ograničenost svojih sila? Da li se dovoljno brinem za životne sile koje mi je Bog podario? Peta zapovjed kaže: ne ubij. Moram se brinuti za svoje zdravlje. Briga za moje zdravlje je apostolska briga. I u mladosti, i u odrasloj dobi, i u starosti. Ali pretjerana briga za zdravlje ili kriva briga za zdravlje jednako tako može biti sebičnost, oholost i laž. Što li se zbiva u duši ove žene kada se Isus njoj obraća i kada izgovara pred njom onu riječ koju će u istom ovom evanđelju reći i pred svojom majkom u Kani Galilejskoj i na križu? Svojoj majci on se obraća sa ženom. I ovoj osobi on kaže ženo, rehabilitirajući tako njezino izvorno dostojanstvo, pokazujući joj s kakvim je očima on gleda, kao što je Stvoritelj na početku gledao i vidio. U dušu te žene vjerojatno ulazi isto ono što su doživjeli apostoli na danu skrsnuća, kada Krist Gospodin dolazi i kaže: mir vama, vama koji ste me svi izdali, vama koji ste se svi razbježali, vama koji ste svi sagriješili protiv vlastite odluke da ćete biti sa mnom, mir vama. Poput rose na suhu zemlju, poput blažene topline u smrznutu dušu ulazi pogled i riječ Spasiteljeva. I konačno i ona smije nešto reći. Do sada je bila samo sredstvo. Nitko je ništa ne pita, postupaju s njom kao da je objekt. A sada ona odgovara na Kristovo pitanje, jer Isus pita, nju pita. Nije te nitko osudio. I pritome ona izgovara riječ koja je nama u ovom poglavlju strašno važna. To je jedina osoba u cijelom osmom poglavlju, koja ipak ima nekakve dijaloge, koja Isusu kaže Gospodine. Znamo da je riječ Kyrios prijevod starozavjetnog svetog imena Božjega Jahve. Jedina je ona u ovom poglavlju koja daje Isusu, priznaje i prepoznaje taj naslov. A Isus je rekao: ako ne povjerujete da ja jesam, umrijet ćete u grijesima svojim. Ona je povjerovala, ona kaže Gospodine. Od svih u tom poglavlju samo ona to izgovara. Sada i ona može reći svoju riječ. Kada Isus njoj kaže idi i ne griješi više, nama je da kako važan taj drugi dio, ne griješi više. Ali zaustavimo se mi na ovom prvom dijelu koji je u Bibliji, kako rekao, veoma važan. Idi znači živi. I kao što se je Isus s njome sjedinio u smrtnome strahu, u poniženosti, jer će sam on proći jedno i drugo, tako je ovdje on daje sasvim konkretno osjetiti snagu njegova uskrsa, ona koja je praktički stajala na rubu smrti, samo što je nisu ubili, sada živi, i to je njezino poslanje. Pred Gospodinom koji šalje u život, koji spašava od smrti, mogu se sasvim konkretno pitati kako ja njegujem zdrav osjećaj vlastite vrijednosti, koliko se brinem oko svetog kršćanskog ljudskog samopoštovanja. Ako nemam samopoštovanje, neću nikad cijeniti drugu osobu. Ljubav prema bližnjemu bit će samo riječ, a ne zbilja. Kako je sa mnom? Kojim imenom mene Gospodin oslovljava, pa da onda od toga živim, te s tim osjećajem mogu ići u susret drugima. Završimo sa nekoliko molitvenih rečenica. Molitva optužene kad su je htjeli kamenovati. Gospodine dobri, otkupitelju moj, kad drhtim od straha i gubim tlo pod nogama, dođi i budi moja sigurnost. Kad me ljudi izguraju do ponora smrti i nikoga nema da me zaštiti, dođi. Znaš da mi srce lako zatreperi i utone u mrak, ali ti si svjetlo. Kad osjećam da me zlobno, opako iskorištavaju za svoje ciljeve, ispiši opet svojim božanskim prstom ime koje si mi dao kad si me od praha zemaljskoga sazdao. U dlanove si me svoje urezao da zauvijek pripadam tebi. Poput kiše što natapa suhu, žednu zemlju, daj da osjetim kako tvoja milost ispunja zamračene dijelove mojega bića. Reci mi svoju riječ, daj mi zapovjed koja bukti snagom uskrsnoga jutra. Amen.